Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā ar izpratni par būtisko.
Studijā Mārija Ansone. Latvijā šogad ir vērojams mazākais iedzīvotāju skaita sarukums kopš pagājušā gadsimta 95. gada. Tomēr tas noticis ne tādēļ, ka būtu pieaugusi dzimstība, bet tādēļ, ka samazinājās mirstība un arī aizbraucēja skaits nav tik liels kā iepriekš. Diemžēl iedzīvotāju skaits arvien samazinās, arī dzimstības rādītāji krīt un jārēķinās ar grūtu situāciju arī turpmāk, jo paliek mazāk sieviešu, kurām bērni var dzimt. Vai valdībai ir plāns, kā risināt demogrāfijas problēmas? Par to un ne tikai to saruna ar premjeru padomnieku demogrāfijas jautājumos Nacionālās apvienības valdes pārstāvi Imantu Parādnieku, kurš ir mūsu studijā šodien. Labdien!
Labdien!
Saimā aktīvi turpinās budžeta apspriešana. Kā jūs novērtētu, vai nākamā gada budžets ģimenēm ir draudzīgs vai nav draudzīgs?
Vienā vārdā sakot, ir kļuvis draudzīgāks nekā bija sākotnēji un vairākas atbalsta programmas, kas būs jaunas un kopējais papildinājums 7 miljonu apmērā tomēr ģimeņa atbalstam būs. Nu, bet tas ir pietiekami, stipri nē. Un nu, tās lielās cerības, uz ko liek un kas arī ir sarunās par budžeta pieņemšanu, jo mēs pieņemam tikai šī gada budžetu, bet arī 3 gada budžetu, kur gan nākamajiem gadiem nekāda papildus pieauguma nav plānoti, bet tās lielās cerības liek uz to, ka nākamā gadā pieņemot budžetu mēs veiksim ļoti būtisku nu, papildinājumu, palielinājumu tieši ģimeņu atbalstam, un tas ir šis te ģimenes valsts pabalsta reforma, kura kopā ar vēl sociālām budžeta vietām, kas būtu nepieciešams, nu, tādā kopējā kompleksā programmā, tad tas varētu maksāt nu, vismaz 90 miljonus. Ja, tā kā tie 7 miljoni, protams, nav nekas. Ja mēs gribam kāds būtisks sasniegums, un es ceru, ka mēs gribam šai jomā, tad ar 7 miljoniem mēs tikai knapinamies faktiski.
Ģimenes valsts pabalsta reforma ietver sevī ko?
Ietver sevī to, kad vajadzētu nu, šo pabalstu izsniegt nevis pēc ģimeņa kārtas, ģimenē pēc bērnu kārtas numura, bet pēc aprūpējumu, faktiski aprūpējumu bērnu skaita. Un tas optimālais, nu, iespējamais rezultāts, kurš būtu paceļams un finansiāli maksāt apmēram tik, cik es nosauc, ir, ka par vienu bērnu ģimenē tie ir 25 eiro atbalsts, pa diviem bērniem tie kopā ir 100, ja 50 par katru bērnu, ja tie ir 3 bērni, tad par katru bērnu jau būtu 75 eiro, kas ir 225 kopā, nu, un sākot no 4. Bērna jau ir 100 eiro par katru bērnu, tad 4 bērnu ģimenē tie 400 eiro atbalsts mēnesī, 5 bērnu 500, nu, tas ir tas, kas būtu saka, programma minimums, protams, kad vēlētos vairāk, bet ar to vajadzētu sākt. Kas attiecās uz sociālā budžeta vietām augstskolās, tad tas atkal ir vitāli svarīgs ģimenēm, kuras, nu, kurās ir kuplāks bērnu pulks, un lai arī tiem, kuriem bērni jau ir kļuvuši lielāk, lai šis atbalsts turpinātos, kad šiem bērniem būtu iespējas šajās sociālā budžeta vietās arī augstāku izglītību iegūt. Protams, ka tas neliedz, ja tā var teikt, konkurēt arī uz standarta budžeta vietām, taču, manuprāt, tas pirmkārt palielināt iespēju šo augstāko izglītību iegūt, atslogot arī nu, šo standarta budžeta vietas, ja, tad tajās varētu atbrīvoties tās vietas, kuri nu, jaunieši varētu pretendēt uz sociālā budžeta vietām, tam vajadzīgi apmēram 6 miljonu gadā. Tā kā tas būtu tāds kompleks risināms jautājums, jo nu, tai ģimenei, kur bērns pabeidz vidusskolu, un ja arī viņiem vēl jārūpējās vēl pa diviem vai vēl pa trijiem bērniem, nu, rūpes par šo nosīt pieaugušo bērnu jau tāpēc nepaliek mazāks. Protams, ka viņš var aiziet strādāt, nu, rūpēties pats, taču mums ir svarīgi, kad bērni iegūst augstāko izglītību, un tas nākotnē viņiem dod iespēju gan pelnīt vairāk, nu, dot lielāku pienesumu gan pašiem, gan valstī, gan ģimenē.
Tas, ko jūs izstāstījāt par šīm pārmaiņām, iespējamām pārmaiņām valsts pabalsta sistēmā, tas izklausās ļoti krāšņi, pat pārāk, lai būtu ticami, ņemot
vērā. Bet tas ir ļoti reāli. Absolūti reāli, jā, esmu to, tas jau nav vienā dienā dzīves plāns. Nu, ja jūs arī pieteicāt sākumā, vai valdība ir plāns, valdībai, arī iepriekšējai valdībai
daudz,
ir plāns, nav jautājums par plānu, ir jautājums par tā konkrētu un mērķtiecīgu izpildi. Jo jau 2017. Gadā bija pirmais demogrāfisko lietu centra konceptuālais ziņojums un 2018. Ja tā var teikt, pilnīgotais konceptuālais ziņojums par to, kādu soļu būtu speram, kur vairāki virzieni ar konkrētiem soļiem, kas būtu darāms, jā, tam ir vajadzīgi milzīgi resursi, bet citādi mēs nesasniegsim rezultātu.
Nu jā, bet es par tiem resursiem, jo mēs redzam, ka šā gada budžeta izskatīšanā mediķi cīnās par to, kas viņiem pat likumā jau ir paredzēts, un viņi neizskatās, ka to izcīnīs, kur gadīsies nauda tam, kas vēl pat likumā nav ierakstīts.
Nu, uz budžeta pieaugums IKP pieaugumu kā tādu ekonomikas pieaugumu šis nu, budžeta pieaugums sumāri jau tiek nodrošināts. 500 miljoni ir vairāk ieņēmu budžetā nekā pagājušā gadā. Protams, ka tur ir zināms arī konsekvences, nu, arī citur pieauga izdevumi. Tomēr nu, tā apņemšanās ir šajā valdībā pārskatīt ļoti daudz lietas un īpaši nodokļu politiku, ieviešot kāds konkrēts un mērtiecīgs izmaiņas tur, lai līdzekļi palikt vairāk. Taču tikai nodokļu pārdala tiešām absolūti nu, nebūs vienīgā kas, un noteicošā, kas mainīs šo situāciju. Ir jādomā par to, kādā veidā nu, pelnīt. Un arī caur šīm atbalsta programmām, nu, sniedzot atbalstu ģimenēm, arī tur jādomā par to, kur no šīm programmām dod lielu atgrieznisko efektu. Un arī tāpēc, kā viens no galvenajiem uzstādījumiem, kas arī ir budžetā, nu, parādījies, varbūt negluži precīzi vēl, bet vismaz ar atsevišķu sadaļu ir jauna atbalsta programma Latvijas godģimenēm, ģimenēm, kurām ir trīs un vairāk bērni. Tas ir mājokļu pieejamība granta veidā no 8 līdz 12 tūkstoši eiro, tas nu, vidēji tie varētu būt ap 10 tūkstoši eiro, kas būtu izlietojami vai nu mājokļu iegādē vai būvniecībai. Arī tas nav pietiekoši, taču nu, tas ir labs sākums. Es vienmēr saku, tā ir, lai uzsākāt jaunu programmu, ir jāieliek kāju durvīs. Un tanī brīdī, kad nu, šīs durvis jau ir pavērts, mēs varam to nu, pavērumu taisīt plašāku un arī šai programmai atvēlēt daudz vairāk līdzekļus. Līdzīgas programmas ir apliecinājušas sevi darbībā gan Ungārijā, gan Igaunijā, gan tepat Lietuvā un arī citās valstīs, tā kā tas vienkārši mums būtu jāsāk tāpatās kā savulaik ar godu ģimeņu apliecību.
Nu jā, bet tomēr par tām nākotnes prognozēm domājot, tagad ir skaidrs, ka ekonomika bremzēsies. Mēs nevaram ļoti rožainas cerības likt, ka tagad tas straujais pieaugums, kas bija, ka tas arī turpināsies. Un vēl redzot, ka cik ļoti šā gada, nu, lemjot par nākamā gada budžetu, nu, partijām bija ārkārtīgi grūti vienoties. Ir 5 partijas koalīcijā. Nu, kas liek domāt, ka nākamgad būs kaut kas labāks? Nu, atkal būs cietums jābūvē, atkal būs kaut kas cits jādara, un vajadzības būs daudz, un ja mediķiem nevarēja iedot, tad, protams, ka tā prasība būs vēl pieaugusi vairāk, nu, tad kur vēl ģimenes? Vienkārši izklausās mazliet neticami.
Nu, kas attiecās uz tādu kopīgu izpratni par to, ka šī lieta konkrēta ģimenes valsts pabalsta reforma un vismaz šajā apmērā tas būtu jāpanāk. Nu, mums ir vismaz ar diviem koalīcijas partneriem, tā ir jaunā konservatīvā partija, ar kuru ļoti konkrēti, nu, otra, lai paliek tā, ka katrs uzskatīs, ka ar viņiem dažādi gan mums tur ir viedokļi, un jāsaka, diemžēl tieši finanšu ministrs un nu, premjera partija ir tā, kura ļoti savdebīgi skatās uz šiem jautājumiem, un finanšu ministra uzskatā vispār jebkādi ieguldījumi, nu, jeb naudas tēriņi, kā viņa prāt, tas ir par atbalstam ģimenēm, ir gan rīzvē lieki, jo tāpat jau mēs daudz esam ieguldījuši un palielinājuši atbalstu salīdzinot ar pirmskrīzi, ka tie ir nu, pēc krīzes, jā, tātad 186 miljoni nākuši papildu.
Nu jā, bet tā ir mazākā partija koalīcija.
Nu, mazākā partija, bet ietekmīgākā finanšu ministram ir galvenais portfels, kas,
bet nu ne jau nosaka, viņš gal galā izlēma.
Jā, taču viņa loma bija noteicošā, lai arī šogad mēs nepieņemt lēmumu par to, ka šo sociālo nevienlīdzību attiecībā uz māmiņām, kuras rūpējas par bērnu, apmaksāt bērnu kopšanas atvaļinājumu laikā, lai viņām būtu vismaz kaut cik samērojama iemaksas pensiju kapitālā. Ja, jo tā vienīgais, par kur netiek veikts, iemaksas pensiju kapitālā pilnā apmērā no pabalsta saņemšanas, vienīgais šis sociālais apdrošināšanas gadījums ir bērnu piedzimšana. Visos pārējos, vai tā ir slimība, vai tas ir bezdarbs, visur tiek veikts šīs iemaksas pilnā apmērā. Un kā es arī saviem partneriem norādīju, vairāk kārtīgi esmu uzsvērs, ka šī netaisnība vienkārši neiedomājam, jo aprēķinot, kad viena persona, mamma visbiežāk, kura būs rūpējusies par trīs bērniem, pusotru gadu apmērā par katru, un pie vidējās 1000 eiro algas, viņa faktiski zaudēs visu mūžu, pēc tam saņemot pensiju 42 eiro mazāk katru mēnesi. Tā ir absolūts netaisnība, tā nevar būt, vēl jau vairāk tāpēc, ka tie bērni, kas būs izaudzināti un kuri maksās nodokļus,
tie būs nodrošinās, tie arī nodokļu maksātāji.
Ne tikai nodokļu maksātāji, bet kas ir, viens ir nodokļu maksātāji, bet viņi būs apdrošināšanas iemaksu veicēji, kur nodrošinās 2/3 no pensijām. Tāpēc, kad mūsu sociālās iemaksas šodien, 1/3 tikai mums aiziet pašiem, šim te iemaksas kapitālam 2/3 faktiski aiziet tiem, kas šodien ir pensiju saņēmēji. Tā kā tā nav normāla situācija un tieši finanšu ministra neizpratne vai nevēlēšanās šo jautājumu risināt, kaut arī viņš bija absolūti fiskāli neitrāls. Labklājības ministrija kopā bija atrasts risinājums, kā tas ir fiskāli neitrāls pat 3 gadu periodā. Jā, pēc 25 gadiem saistība apmērs, varbūt pēc 20 viņš palielinās, taču bija arī piedāvājumi, kā mēs varam tuvākajā laikā izņemt no sociālā budžeta ārā to, kas lai šī saistība apmērs samazinātos, kuram tur faktiski nevajadzētu būt, jo šim sistēmiski vajadzētu būt sociālā budžetā iestrādātam. Tikai tāpēc, ka vecāku pabalsts sociāla apdrošināšanas sistēmai tika pievienots kā pēdējais. Viņš izkrita ārpus no šīs sistēmas. Tas ir garā atbilde uz jautājumu par partneru izpratni, bet vai var būt kādi vēl ieņēmumi avoti bez izpratnes, jo pat visiem vienojoties par to, kā tā ir pareizi un laba un atbalstām lieta, tiešām šie 90 miljoni ir jāatrod. Arī par vairākiem priekšlikumiem, ko mēs piedāvājām, vai tas bija par internetu gigantu aplikšanu ar nodokļiem, kas tagad Igaunijā, starp citu, pat sabiedriskais medijs bija tas, kurš finanšu ministrija uzlika uz galda šo priekšlikumu. Mēs to vismaz 3 gadus jau piedāvājam, un šogad pat likās cerīgi, bet finanšu ministrija to neuzskatīja par par labu ienākumu avotu. Es ceru, ka nākamā periodā mēs to izcīnīsim ne tikai šo, bet arī citas nodokļu politikas lietas.
Bet koalīcijas partneri izpratni ir pusi no uzvaras, varbūt pat tajā pašā laikā, vai tur nevar nostrādāt kaut kādu politiskā greizsirdība, jo Nacionālā apvienība ne jau ir privatizējušos demogrāfijas jautājumus, bet tomēr bieži vien tas tiek saistīts ar Nacionālo apvienību, un tad tiks panākti pabalsti, nāks jaunas vēlēšanas, un katrs gribēs ar to palepoties.
Kā redzam, kad nevienmēr labie darbi tiek novērtēti, bieži vien arī vairāk nospēlē lomu kādas sliktās ziņas, bet kas attiecās uz šo politisko greizsirdību, jums taisnība. Diemžēl ir tā, ka tas bieži vien spēlē pat noteicošo lomu, un tajā laikā, kad vēl Rērkungs, tagad es finanšu ministrs, bija labklājības ministrs, tad es visādi centos šo demogrāfijas politikas kāds virziens vai programmas pat ieteikt, lai nāk, tad nāk labklājības ministrija. Ja to man nav svarīgi, lai tas nāk no demogrāfisko lietu centra, attiecīgi no Nacionālās apvienības, no parādnieku, lai pēc tam nerastos šī politiskā greizsirdība par to pašu ģimenes valsts pabalsta pieaugumu 32 miljonu eiro apmērā. Arī tur toreiz meklēja dažādas risinājumus, lai tas nāk kaut vai no viņiem. Mums ir svarīgs rezultāts. Diemžēl tur bija absolūta nevēlēšanās pat veikt šāda veida atbalsta izmaksas. Ja, tā kā, tāpēc nekas cits jau neatliek. Kurš tad cits to darīs? Ja negrib citi, tad tā ir viņu izvēle. Mūsu izvēle, un arī mana personīga izvēle bija tāda, ka es uzskatu, šis ir viens no strateģiski svarīgākajiem jautājumiem, Un tāpēc arī nu, mana pamatlieta, par ko es rūpējos gan saimā, gan arī tagad šeit. Saimā cīs starpā pat demogrāfijas lietu apakškomisija nav nodibināta, kas būtu tikai normāli, ka viņi darbotos.
Nu jā, bet tas mans jautājums bija, vai politiskās greizsirdības dēļ tomēr nav bažas, ka var nu, citas atbalstītāji nolekt no šī jautājuma?
Ir jautājums, ko var darīt. Es visādi citādi, nu... sarunājot personiskos kontaktos, iesakot, kā būtu labāk rīkoties pie tam priekšplānā izvirzot nevis nu, kā mūsu iniciatīvu ja, vai manu iniciatīvu, bet nu, lūdzu, lai tas galvenais, lai process notiek. Bet, nu, saprotiet, ja tur nu, nav šī vēlēšanās, nu, labklājības ministrijā, diemžēl šī nav pirmā prioritāte, pat ne tu, pat ne otrā. Nu, tad ko darīt? Tad kādi ir priekšlikumi? Nu, man īsti nav... Vienīgais variants ir darīt to, par ko es pārliecināts, pierādīt citiem, ka tas ir vajadzīgs. Nu, ja būs kāds atsaucīgs vēl un ir gatavs to karogu nest lieliski. Es saku, vienmēr esmu priekšplānā izvirzījis galvenais, lai ir sasniegts rezultāts, nevis nu, medaļas par labi izdarīto darbu.
Mums klausītāji raksta tā, parādnieku kungs, jūs darat tāpat kā repši, sakot, kā var nesolīt, kurš gan ticēs tiem tukšiem solījumiem, esiet taču reālāks kā padomdevējs, pastāstiet, nu jā, tur jau par bērnu audzināšanu.
Jā, bet tieši tāpēc es arī saku to, ko, par ko esmu pārliecināts, ka to ir iespējams izdarīt. Un,
iespējams, jā, bet zinot mūsu politiskās reālijas, vai tiešām, jo ģimenes pat tiešām to gaida, un būtu ļoti žēl, nu, jūs solītu, tāpēc, ka to var izdarīt, jā. Bet dabā pēc tam notiks, un cilvēki būs ļoti bēdīgi.
Lai kā es gribētu pateikt, ka es to varu solīt, es tāpēc to neesmu teicis. Mm. Esmu teicis tikai to, ka ir izdarīts viss, lai būtu atbalsts mūsu partneros. Un jaunā konservatīvā partija konkrēti, esmu runājis ar Krišānu Feldmanu un Gatu Eglīti, runājuši, mēs esam kompleks par vairākiem viņu partijas uzstādījumu, kur cits starpā viens no uzstādījumiem šai partijai priekšvēlēšanās arī bija ģimenes valsts pabalsts, vēl būtiskāka palielināšana. Es apliecināju, ka kāpēc tieši šāda nu, šāda kārtība ar šādām summām, kāpēc viņa būtu nu, iespējama un nevis lielāka un arī nemazāka. Tad tiešām tur ir ļoti pamatīgs aprēķins tam apakšā. Tad no viņa puses tas atbalsts ir tas, ko arī esmu teicis, ka nu, nebūs iespējams tā, ka nu, šī viena no viņu programmas prioritātēm attiecībā uz neapliekumo minimumu celto līdz 500 eiro, kas maksā vairāk kā 100 miljonus. Kad, ja tagad svara kausos būs jāliek vai nu neapliekamā minimuma celšana līdz šiem te 500 eiro vai ģimenes valsts pabalsts reforma, tad tās nav salīdzināmas vienības. Tāpēc, kad ģimenes valsts pabalsts, tas nodrošina nevienlīdzības mazināšanu, absolūti, un viņš pilnīgi noteikti mērķēti precīzi sniedz atbalstu tiem, kuriem tas visvairāk ir vajadzīgs. Tā kā es ceru, ka šī izpratne būs arī turpmāk mūsu sadarbības partneriem un kopējiem spēkiem izdosies pārliecināt arī, nu, kā to saka, maigi sakot, skeptisko finanšu ministru.
Jā, tas, kas ir paredzēts nākamā gada budžetā no tiem 7 miljoniem, apmēram puse aiziet mājokļa programmai, bet tas attiecas uz daudz bērnu ģimenēm. Bet kāds vispār šobrīd gan valdībā ir uzstādījums, gan arī jūs vadītajā demogrāfisko lietu komisijā, vai tad Latvijā mēs šobrīd realizējam trešā bērna politiku, otrā bērna politiku vai varbūt pat pirmā bērna politiku? Kas
viņi īsti... visi saistīti, lai, teiksim, lai realizētu, ja tā, nu, tā saukto trešā bērna politiku ir jārealizē atbalsts par pirmo bērnu. Tieši tā ir reti izņēmu gadījumu, kad piedzīvs trīnīši, bet visā citādi sākumā pirmais, pēc tam ir otrais un tad trešais. Tāpēc to esmu noformulējis arī, tas ir Nacionāla attīstības plānā ierakstīts, ka valdības, nu, politikas realizācija ir vērsta uz to, lai pieredze ar pirmo bērnu padarītu pozitīvu, būtu šī pozitīvā pieredze ar pirmo bērnu, būtu atbalsts, jau nu, tāds īpašāks atbalsts ir ar otro bērnu, un nu, tā piedzimst to trešajam bērnam, tas atbalsts būtiski palielinās, jo jāpanāk ir situācija tāda, ka piedzimst to trešajam bērnam vajadzētu būt sajūtai, kad paliek vieglāk. Pat nu, rūpējoties par diviem bērniem, ir pienācīgs atbalsts. Tiešām tā tam būtu jābūt šobrīd ne tū, vēl tā nav. Tad piedzimst to trešajam bērnam, nu, rēķinot uz vienu maisaimniecības locekli, tās nu, dažādi veidi atbalsti vai izdevumi, kas būs mazāki no ģimenes budžeta, noteikti būtu samērojami ar to, ka katram, uz katru mājasēmniecības locekli šie izdevumi ir mazāki. Nu, tā kā to var realizēt, to pierāda arī citu valstu praksi, bet nav viennozīmīgs uzsvars tikai nu, uzreiz uz trešo bērnu. Tā pirmā bērna pieredze tai skaitā ar pakalpojumu saņemšanu viens no galvenajiem ir darba un ģimenes dzīves saskaņošana, kur bērndārs pieejamība vai vispār pirmskolas vecuma bērnu nu, tāda uzraudzība ir jābūt sistēmiski pareizi atrisinātai. Diemžēl uz šo budžetu man neizdevās panākt 3 miljonu nu, piešķiršana šim mērķim, kur gadā gan tam vajadzīgi ir apmēram 9, un tā ideja ir tāda. Es varbūt es arī izklāstīšu, kas būtu iespējams realizēt, es ceru uz pašvaldību atbalstu, kaut gan to var izdarīt arī saimā, pieņemot tikai šādu lēmumu, tad, kad no 1,5 līdz 3 gadu vecumam būtu jābūt vecākam brīvam izvēlēm 4 iespējām. Pirmais, pašam rūpēties par bērnu, auklīte, privātais bērndārs vai pašvaldības bērndārs, pie kam šo nu, paša rūpes par bērnu vai auklīte pašvaldības obligāti apmaksā. Un tam apmēram ir jābūt pienācīgam, rēķinot, nu es rēķināju 60-70% no bērndārs izmaksām, kas tik un tā pašvaldībām būtu ekonomiski izdevīgi, tāpēc, ka viņām savā budžetā ir jāierēķina jau, ka no bērnu 1,5 gada vecuma, tik cik maksā bērndārs, 300 eiro, tad šie ieguldījumi uz bērnu tiek rēķināti. Savukārt, ja mamma pati vēlas pieskatīt savu bērnu, tad nu, nevajadzētu piespiest schēmot ar kaut kādām auklītēm, ja, kuras nevar būt pats vecāks. Nu, kas tad var labāk parūpēties par bērnu, ja pats vecāks to vēlas? Savukārt, no 4 gadu vecuma, tāda 3, 4, 5, 6, tur ir divas arī brīvas izvēles, kurām jābūt, vai tas ir privātais bērndārs vai pašvaldība bērndārs, un kur vecākam faktiski vajadzētu panākt tā, ka nu, piemaksas nav necik, ja, protams, ja tas nav kaut kāds īpaši dārgs bērndārs, tur ar varbūt kādu īpašu novirzienu vai pelbasēniem, bet vidējās izmaksas, kas ir apmēram privātajiem 320 eiro, tam būtu vecākam jābūt nosaktam. Līdzīgi tā tas ir Norvēģijā, līdzīgi tas ir Zviedrijā, lai neatkarīgi no tā, kurš organizē šo bērnu izglītību, vecākam par to vai nu nav jāmaksā, vai nu kā Igaunijā, piemēram, tur maksā visi kaut kādu konstantu summu. Mums, es domāju, to mēs varam nodrošināt arī bez maksas, un tas ir iespējams 9 miljoni, tikai tas prasa budžetā naudu.
Nu jā, tur, kur ir vēl iesaistīta pašvaldību nauda, tas ir vēl atsevišķi stāsts, jo pašvaldības arī bieži vien, nu, varbūt objektīvi, varbūt mazāk objektīvi iemesli dēļ par kaut ko negrib maksāt. Es skatījos, bija budžeta projektā tāda programma ģimenē draudzīga pašvaldība, kas tiks turpināta. Un jūs demogrāfisko lietu centra mājaslapā tur varēja izlasīt, ka tā programma nu, izpaužās tā, ka var novērtēt, kura tad ir tā ģimenē draudzīgā pašvaldība, un tur ir optimistiski teica, ka pašvaldības tagad sacentīsies, nu, kura tad būs tā draudzīgākā, bet vai tad reāli tas tā notiek?
Protams.
Rīga, ja mēs ņemam bērndārs, kas ir, nu, ģimenē ārkārtīgi svarīga lieta, lai vecāki varētu strādāt, nu, Rīgā, man liekas, ka šai ziņā ir viena no nedraudzīgākajām pašvaldībām, bet piespiest vai pārliecināt Rīgu, ka tai tagad vajadzētu izcelties uz citu pašvaldību fonu, nebūsim naivi, nu neizdosies.
Piespiest, mēs to nevaram, jo taisnība, bet tā ir tāda labdabīga sāncensība, tāpēc arī Rīga nefigurē pat pirmajā trīniekā iepriekšējos divos gados, viņi nebija ne tūl pirmajam trīniekam starp tām pašvaldībām, kas bija izvirzīts kā nominantis.
Nu jā, bet cik bērni, cik ģimeņi tieši dzīvo Rīgā, kuriem būtu vajadzīga, lai Rīga tad kaut kā nodrošināt ar tiem bērniem.
Jūs jau nepārliecināt mani par to, es domāju, ka mēs viens otru varam par to pārliecināt, bet šīs ģimenes draudzīgas pašvaldības.
Vai tas nav bezjēdzīga programma? Nu, tos, kuru vajadzētu
pat pārējā Latvijā, vai tad nav svarīgi, lai viņas būtu ģimenes draudzīgas?
Pārējie ir labie un pārējie sacentīsies
bet Rīga cita starpā, pateicoties arī tam, kad citās pašvaldībās ir šis atbalsts bijis krietni lielāks attiecībā kaut vai uz to brīvpusdienu nodrošināšanu pēc 4. klases, nu, tagad šī programma darbojās, ir cits pašvaldības, kur līdz 12. klasei, nu, ieskaitot 12. klasi, tas tiek nodrošināts. Dažādi veidi citi atbalsti ir Rīga, es negribu teikt, ka tur ir sliktas atbalsta programmas, jā, bet attiecībā uz bērndārs pieejamību ir pilnīgi katastrofa. Bet tas jau nav tikai Rīgā attiecībā uz pierīgu, kur gan dažādas pašvaldības ir ar šo nu, līdzfinansējumu atšķirību. Piemēram, ja Babītei tie ir 300 eiro atbalsta, tad tas nu, daudz maz jau pietuvinās reālajām privātā bērndārza izmaksām. Nu, Rīgai tie ir, es varu kļūdīties, bet manuprāt tie bija 246 eiro. Jā. Nu, tas ir stipri nepietiekoši, un tur Rīga pat varētu ar politisku lēmumu pieņemt, ka nu, tie, kas iet privātajos bērndārzos, šīs izmaksas mēs sedzām līdzfinansējumu nodrošinām, teiksim, 320 eiro apmērā. To likums atļauj. Bet tieši tāpēc es arī izklāstīju šo programmu, kur es, nu, sistēmu kā tādu, kur es redzu, kā iespēju atrisināt šo problēmu, un viņa, protams, kad ir saimes līmenī jāatrisina pašvaldībā, jāuzliek vienkārši par pienākumu, kas attiecās uz tām izmaksām, kur tad viņas rodās, jo tur jau faktiski nu, kā pašvaldības izmaksā. Es redzu iespēju tieši 3 un 4 gadīgos pedagogus finansēt no valsts budžeta, tādējādi pašvaldības būtu ieinteresēts, jo vairāk viņiem ir bērndārzā bērni, tad pat 3 un 4 gadīgo pedagogu atalgojumu viņi saņem no valsts budžeta. Un tātad, jo arī šī izglītība tik nodrošināta kvalitāte.
Pašvaldības jau labprāt grib, lai bērndārza audzinātājs finansē valsts.
Jā, taču gribēt jau visi grib naudu, bet es saku, ka šeit pretim ir jādod vecāku šī brīva izvēle, un kas ir īpaši svarīgi, ka tieši pati mamma vai, nu, vai tēvs, protams, ja viņi vēlas paši rūpēties par bērnu, pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma beigām, ka viņam šāda iespēja ir, un tas šis atbalsts tiek nodrošināts pienācīgs, jo šobrīd jau kā tāda viņi nav. Ir 42 eiro, kas ir bērnu kopšanas pabalsts no 1,5 līdz 2 gadu vecumam, kurš ir nepietiekoši, ja vecāks pats rūpējas par bērnu, un faktiski nav nepieciešams, ja bērns ir bērndārzā, un tur nu, tiek šīs izmaksas nosekts, ja viņš nav privātā bērndārzā, kur tāpat ir kaut kāds līdzfinansējums. Tā kā jāsaka, ka bija arī interesantas saruna pēc pašvaldības savienības iniciatīvas ar Dundurskundzi, kur viņa faktiski pauda atbalstu šāda veida sistēmiskam risinājumu, jo pašvaldības Rīga vēl jau īpaši nevar kādu uzcelt pietiekošā apjomā bērndārs pat tuvākajā laikā, lai visu nodrošinātu.
Lai gan iedzīvotāju skaits samazinās.
Jā, bet vienu brīdi, tas bija burtiski pirms 3-4 gadiem, mums bērnu skaits pieauga, kuri tagad nāk bērndārsā. Jā, līdz ar to nu, bērndārza problēma būs gan ilgi, pat nesies uz šī brīža dzimstības kritumu, tik un tā Rīga nespēs nodrošināt un uzbūvēt bērndārza nespēs arī pierīt.
Nu, varbūt viņi nerad jēgu būvēt, jo zina, ka bērnu skaits mazināsies.
Tas mazinās šobrīd, tāpēc, kad nav pietiekoši šī ģimeņa atbalsta politika, un kas ir svarīgi, nevis vienkārši viņai jābūt vienā līmenī, bet visas citu valstu pieredze rāda, ka tad, kad viņi ir kāpoši katru gadu pie tam konstanti, tas ģimenēm rada nu, pārliecību un drošības sajūtu, ka šī politika ir nu, nemainīga, tas nav viens dienas kāds pasākums. Un tad arī šie rezultāti citi, kā piemēram Polijā. 2015. Gadā viņi pieņēma šo programmu Family 500, kas bija 125 eiro atbalsts par katru bērnu, kas nebija vienīgais atbalsta veids, bet tas bija viens no centrālajiem. Pavisam nesen pagājušajā gadā viņi arī noteica, ka šie 125 eiro ir arī par pirmo bērnu neatkarīgi no ienākumiem, pirms tam tika vērtēts vai kādi ģimenes ienākumi uz vienu bērnu. Un nu, fakts, kad lielajās pilsētās, kā paši poļi saka, ir bēbīšu bums, kurš noteikti pāries arī vēlāk uz reģioniem, un to saka eksperti, ja, tad tas ir apliecinājums tam, ka šī atbalsta politika strādā. Bet nevar būt tā, ka mēs, nezinu, kampaņu veidīgi vai tikai tāpēc, ka Nacionāla apvienība pieprasa budžetā, ka kaut kādai naudai ir jābūt un tikai tad tiek piešķirti līdzekļi, tas nedos vēlamo rezultātu. Ir jābūt mērtiecīgai, precīzai un plānveidīgai. Ja tāda nav, tad mēs nu, cīnīsimies ar sekām pēc gadiem 10-20, kas ir nu, nepiedodami nacionālajai valstī.
Jā, ja vēl pavisam īsi varam par to programmu ģimenei draudzīga darba vieta, vai jums ir vīzija, kā izpaušu ģimenei draudzīga darba vieta, nu kā var mudināt, nevis piespies, bet mudināt un padarīt izdevīgu uzņēmējiem, iestāžu vadītājiem, lai viņi būtu pretim nākoši tieši ģimenēm, nu, cilvēkiem, kur pārsējo ģimenēs tās ir sievietes, uz kurām ir visas bērnu slimošanas un pārējais.
Es kā piemēru ņemu Somiju. Somija, kur šai programmai katru gadu tiek veltīti 1,6 miljoni, Un šo programmu organizē nevalstiskās organizācijas. Tā ir prestiža lieta. Tā vienkārši katram uzņēmumam, kurš nu, kādā veidā ir pārstāvēts Somijas tirgu un iestādē katrai, tā ir absolūta goda lieta. Vienkārši būt ar šādu zīmogu, zīmolu. Un,
tas zīmogs ir tā kā, viņš tā kā plaši tiek izplatīts? Nu kā visi uzzina, ka tas ir
jā,
un tur nav?
Jā, jā tas, nu, tas uzņēmums var šo sējiņu, kas viņiem, kā zīmols ir, pievienot savam piedāvājumam vai kādā citā veidā, kur uzņēmums sev prezentē, viņam ir šādas tiesības savukārt. Tas, ko es redzu, ko mēs Latvijā papildus varētu attiecībā uz uzņēmumiem, tas uzņēmums, kurš ir ģimenei draudzīgs, varētu saņemt kādu papildus punktu publiskos iepirkumos. Un tad divi pilnīgi identiski uzņēmumi ar pat vienādiem piedāvājumiem, tas ne retums tā gadās, tad uzņēmums, kurš ir kvalificējies un ir ģimenei draudzīgs uzņēmums, viņš uzvar šajā konkursā, un es domāju, tas būtu labs motivators. Kādi citi atbalsta veidi, tur nodokļi, atvieglojumi vai kaut kas tāds, tas nebūtu pareizi. Es neuzskatu, ka tam ir nu, jābūt kā motivatoram, kas, nu, kas uzņēmums tā kā iesaistīt, tāpēc kļūt par ģimenei draudzīgiem. Tam jābūt vienkārši tādai pašsaprotai lietai, tas pašsaprotamai tā ir prestiža lieta. Nu, es savu laikā uzņēmējs es uzskatīju par pienākumu atbalstīt, lai cik varbūt no uzņēmēja viedokļa tas nebija izdevīgi, kad jaunai darbiniecei dzimst bērni, bet izmaksāt gan šo bērnu piedzimšanas pabalstu, gan papildus brīvdienas iedot, tas ir absolūti normāli, un šīs te papildus brīvdienas ģimenēm ar bērniem, tas ir viens no nu, tādiem raksturojošiem lielumiem, kas ir gan Somijā, un tas apcīt mums te pat Latvijā, tas pats Latvijas valsts meži ir viens izcils uzņēmums, kurš sev apliecinājis kā ģimene draudzīgs, viņš gan nav tanī sarakstā, kas ir ģimene draudzīgs komersants, tāpēc, ka tā sistēma īsti nestrādā, bet mums ir ļoti labi piemēri, kurus mēs varam jau izcelt priekšplānā un parādīt citiem lūdzu. Esiet tikpat draudzīgi ģimenei.
Jā, es klausītājiem un skatītājiem atgādināšu, ka šodien mūsu studijā ir premjera padomnieks demogrāfijas jautājumā, demogrāfisko lietu centra vadītājs un Nacionālās apvienības valdes pārstāvis Imants Parādnieks.
Raidījums krustpunktā.
Mēs liek runājam par bērniem, bet pat ja būtu bēbīšu bums Latvijā, un jāteic, ka arī, nu, daudz var redzēt 3 plus ģimenes un vēl vairāk, ka tas ir kā nebūtu jāreklamē, bet tomēr realitāte tāda, ka nav jauno māmiņu, nav sieviešu, kurām var dzimt bērni pietiekoši daudz, lai mēs varētu kaut kā krasi uzlabot demografisko situāciju. Vai ir idejas tajā skaitā valdībai, nu, ko vēl līdzēt? Nacionāla apvienība ir vienmēr bijusi skeptiska pret darbspēku ievešanu, pret imigrāciju. Mēs varam mēģināt reimigrantus, nu, mūsu Latvijas iedzīvotājus atvilināt atpakaļ, bet nu, tad uz ko vajag likt to lielo kārti, to spēcīgo?
Uz mūsēju atgriešanos atpakaļ, un tāpēc arī savu laiku tieši demogrāfisko lietu centrā es izstrādāju šo programmu, kas saucās PAPS, jeb palīdz atgriezties pašu sētā, kas tiek realizēta varam ministrijā, un ir apliecinājusi ar izciliem rezultātiem sevi darbība. Viņa arī šogad turpinās, 18. gadā viņa faktiski tika uzsākta, kur ir reģionālie koordinātori, projektu vadītāji, kas strādā proaktīvi ar cilvēkiem, kas ir izbraukuši no konkrētā novada. Tad projektu vadītāji esošajā novadā sazinās sociālos tīklos, uzrunā, izzina un ir faktiski tāda, nu, ja tā var teikt, viens pieturs aģentūras princips, ja, kad ir viena uzticības persona, ar kuru mūsu cilvēki, kas ilgstoši vai kādu laiku ir dzīvojuši ārvalstīs, tur strādājuši, kas ir tās viņu vēlmes un vajadzības, kuras mēs meklējam šeit, ja šis tīkls meklē, kā var realizēt to, ko viņi vēlas un piedāvāt atgriezties Latvijā un pēc tam, kas ir svarīgākais, arī sekot tam, lai tas šeit, nu, šīs vēlmes tiktu piepildītas, nevis tikai apsolīt un pēc tam, kad cilvēks ir atgriezies, nu, notiek savādāk.
Nu, jā, jo viena lieta ir tā praktiska atgriešanās, skolas jautājums, nu, visa praktisko dzīve, bet cita lieta ir darbs, un darba dēļ daudz ir aizbraukuši, un ja atbrauks atpakaļ, pamēģinās pastrādāt, nu, redzēs, nu, ka nav, nu, brauks atkal projām.
Jā, un tieši tāpēc ir šīs uzticības personas, ja projektu vadītāji, reģionālie koordinātori, kuri jau pirms tam būs saveduši kopā ar nu, šo potenciālo darba ņēmēju, ar darba devēju. Ir arī privāta iniciatīva, kas sadarbojas ar šo programmu PAPS, kur ir speciāli izveidots portāls, kur šos darba devēju darba ņēmējs jau nu, saved kopā. Un arī atrodoties jau šeit, noteikti tās iespējas var vienmēr piemeklēt, zinot to, kad mums darbinieki trūks, pie tam labi darbinieki. Tie, kas ir aizbraukuši uz ārzemēm un tur apgūši jaunu pieredzi, nu, viņi jau ir gana interesanti priekš darba devējiem. Vienkārši ir jāatrod tikai pareizais nu, pielietojums, tā var teikt, vai nodarbinātība, tas, kas ne tikai darba devējiem būtu interesanti, bet arī darba ņēmējiem. Un kas ir svarīgi, arī caur šo ģimenē draudzīgas pašvaldības programmu, ir iespēja parādīt, kas tad ir mainījies pa šo laiku. Jo daudz, kas ir aizbraukuši pirms 5 gadiem, viņu pašvaldībā varbūt ne tū nebija tāda atbalsta veidi, kāda ir tagad. Un tagad tas ir viegli izdarāms, ja ieejot vieta ģimenei.lv, pasūties konkrēti, kura pašvaldība interesē un ar vairākām pašvaldībām pat var salīdzināt. Tas ir arī kā nu, papildus tāds informatīvais instruments, ko šie paši reģionālie koordinātori izmanto savā darbā. Tad ne tikai darbs, bet arī atbalsta veids, skola, mājoklis. Un tieši tāpēc šī mājokļa programma, kuri šobrīd ir tikai garantijas programma, mums ir svarīgi vēl papildus dot dažādu veidu atbalstus, lai nu, ģimenes, kuras atgriežās, tā saka, iecementējās šeit, jo personīgais mājoklis, īpašumā mājoklis vienmēr būs tas, kas noturēs latviešus savās mājās.
Nu jā, bet tā, tomēr ir jābūt ļoti masveidīgai braukšanai atpakaļ, lai mēs varētu runāt par to, ka demogrāfiskā situācija uzlabojas, jo tas mīnuss ir aizvien. Jā, ir samazinājies aizbraucēju skaits, bet tas ir joprojām mīnuss un ir samazinājusies mirstība, tas nozīmē, ka jā, tas ir labi, ka cilvēki dzīvo ilgāk, bet tās bēdīgās prognozes, ka jau 30. Gadā katrs ceturtais būs pensionārs un būs cilvēkiem jāstrādā. Nu, ko tur var vispār izdarīt? Jo mēs nevaram tik ātri atsaukt atpakaļ tos darbspējīgos cilvēkus, kur tad vēl pēc 10, 20, 30 gadiem strādās.
Tas interesanti ir atgriežās tieši ģimenes jau ar vairāk bērniem, ar 2, 3 bērniem.
Bet cik daudz, jums ir dati, cik daudz ir atbraukušas ģimenes ar bērniem pagājušajā gadā?
Pirmajā programmas darbības pusgadā, tāpēc, ka faktiski viņi tur sāk strādāt no kāda māja, manuprāt, jā, bija, es varu kļūdīties, bija laikam 500 ģimenes, tas, kas tika apzināts, bet es labprāt precizēšu šo ciparu pēc raidījuma.
Bet tas ir daudz uz tā visu cilvēku skaitu, kur ir aizbraukuši. Tie ir tūkstoši, kas tas, ir aiz 100 000.
Jā, es runāju nu, par ģimenēm, kas tieši šajā programmā ir atgriežušies. Tas, ka cilvēki vēl atgriežās un varbūt neizmanto šo programmu, tas nu, nenozīmē, ka mēs viņus visus ieskaitam šajos rādītājos. Jā. Bet kādi tad ir citi risinājumi? Nodrošināt sieviešu auglīgajā vecumā pieplūdumu pateicoties imigrācijai, nu, tas ir labs risinājums, jūsuprāt? Manuprāt, nē, tāpēc, ka tam tāpat ir citas sociālas problēmas nākotnē. Nu, tas ir gan valodas apgūva, gan nu, izglītošana, beigās iekļaušanās citā sabiedrībā. Tas noteikti nav risinājums. Kamēr mūsēji ir tik daudz ārvalstīs, mums ir jādara viss, lai latvieši ārpus Latvijas, un, protams, arī latvieši pašā Latvijā apzinātos, ka nu, nav jau labākas vietas par to, kā mums veidot pašiem savu nākotni. Un neviens cits mūsu vietā to nedarīs. Nu, citu risinājumu vienkārši nav, nu nav nekādu brīnumu līdzekļu. Tie latvieši, kas aizbrauc uz turieni, viņi tad tikai varbūt novērtē, cik labi tomēr ir būt Latvijā. Jā, kādam varbūt ir cits skatījums, bet lielais vairums arī tie, kas atgriežās, viņi saka, lai cik labi ir bijis tur, viņi tik un tā vēlas nu, savu bērnu nākotni veidot šeit, un tādas iespējas pastāv. Mums ir jādara viss, lai to būtu iespējams izdarīt, un tāpēc visdažādākās šīs programmas, un es tiešām lieku lielu uzsvaru šo mājokļu atbalsta programmu jauno, kur sākam mēs vismaz ar to, ka tas ir grants ģimenēm ar 3 bērniem, un es rēķinu, ka gadā, nu, ja mēs tā plaši šo programmu ņemam, ka tas ir arī būvniecībai, pieņemsim, veidojot kādas piebūves, kaut vai paša īpašumā dzīvojot laukos, ja, tad tā programma gan varētu prasīt kāds savus 20, varbūt pat vairāk miljonus gadā, bet tas ir tikai absolūti normāli, ja mums ir 22% bērniņu dzimš šobrīd kā trešais vai ceturtais ģimenei, kas ir labākais rādītājs vispār kopš 90. Gadu sākuma, ja. Pat man liekas, ka 87. Gadā, kad bija vislabākie rādītāji, pat šādi nebija. Nu, tas nozīmē, ka šis potenciāls ir vēl jau vairāk, kad visas aptaujas liecina par to, ka tas bērnu skaits, kas, ko vēlas ģimenei, ir vairāk kā trīs. Nu, tad trīs vai vairāk. Ja? Tad pat samazinoties sieviešu skaitam, kas nav nekas jauns priekš mums, mēs zinājām, redzēju demografisko šo koku, zinājām, ka tāda situācija būs. Neba velti mēs uzsākām šo 2012. Gadā jau tādu mērķētu precīzu atbalstu politiku aicinot visiem iesaistīties. Nu, pagaidām nenotiek tā, kā gribētos, jo Igaunija ir pilnīgi savādāk uz šo lietu skatās. Kaut vai tikko ir šajā gadā ir pie jaunajā valdībā ir izveidot arī atsevišķi iedzīvotāji ministrs vai ministre, kura ir pie iekšlietu ministrijas resora. Viņi precīzi mērķēti pasaka, šai politikai ir jābūt vienotai. Mums šī vienota politika nav, kamēr labklājības ministrijā ir tik daudz lietas, par kurām rūpēties, tad ģimenes politika vienkārši paliek otrajā plānā vai pat trešajā.
Bet te jums ir kaut kāda prognoze, kurā gadā, pēc cik gadiem mēs varētu panākt kaut vai šo te neitrālo bilanci, nu, ka cilvēku skaits nesamazinās Latvijā?
Mērtiecīgi veidojot atbalsta politiku tuvākos 3-4 gadus, to ir iespējams izdarīt.
3-4 gados?
Jā, vismaz es domāju, ka dabiskais pieaugums, es domāju, mēs nodrošinām viņu. Manuprāt, tas būtu iespējams. Un Igaunija to pierāda. Viņiem cits starpā pat dzimstības rādītājs viņiem nebija tāds kā mums. Mums bija 1,74 dzimstības koeficients, kas bija labākais pirms diviem gadiem. Viņiem viņš bija sasniedzis apmēram 1,7. Un viņiem tad bija dabiskais pieaugums tika nodrošināts. Protams, ka tas ir uz cilvēku dzīves rēķina. Cilvēki dzīvo ilgāk un mazāk izbrauc, ja, vai vairāk atgriežas. Tāpēc tam koeficientam protams, kad ir jāsasniedz šie divi, vismaz vai virs divi, bet pat sasniedzot tū diviem, tas rezultāts būs krietni labāks, tāpēc ar precīzu un intensīvu atbalsta politiku, ar tādu vispārēju uzstādījumu, kad arī sabiedrība un valsts ir ģimenei draudzīga, jo tur nevienmēr ir vajadzīga nauda. Bieži vien ar salīdzinošu nelielu naudu var izdarīt ļoti daudz, un šī pati goda ģimenes programma to apliecina, ģimenē draudzīgas pašvaldības programma to apliecina, jo šajā pašā draudzīgas pašvaldības programmā viena liela daļa naudas, pat lielākā daļa, gandrīz 300 tūkstoši ir tā nauda, kas aiziet dažādu iniciatīvu atbalstam, kas ir nu, dažādas nevalstiskās organizācijas, māmiņu organizācijas, kas veido nu, dažāda veida ģimeņu pasākumus, vai tās ir nometnes, vai kādas citas iniciatīvas.
Jā. Nu jā, bet kamēr mums nav tā straujā uzlabojuma, ir izskanējuši nu, visādas bēdīgi cipari, ka pēc 50 gadiem te vispār būs nu, labi, miljonus jau būs, ja neko nedarīs. Bet nu, tā mazliet filozofiski jūs esat domājis, nu kā būs pēc... Nu, labi, mēs varam runāt par Latviju savas dzīves laikā, bet nu, varbūt pēc, jo nu, šajā reģionā nav tās dzimstības tradīcijas šobrīd tādas, kā piemēram kaut kur austrumos Āfrikā, jo iedzīvotāju skaits pasaulē ļoti strauji pieaug. Un, nu, nu, kāda būs pasaule pēc...
Tradīcijas mainās. Jūs viņš to ļoti labi zina. Ja pirms tam cilvēkiem, latviešiem dzīvojot laukos, absolūti normāli bija 7, 8 un vairāk bērni, 12 bērni. Man pašam vectēvs, vecmāma nāk no viens no 8, cits no 12 bērnu ģimenes. Nu, tad tagad ir situācija savādāk. Bet tas, kad mūsu cilvēki vēlas 3 un vairāk bērns, tas ir fakts. Tas, ka tagad nu, ļoti situētiem cilvēkiem pat vidēji, nu, tad ar vidējiem ienākumiem, viņi uzskata to par tādu pašsaprotamu lietu, viņi vēlas 3 un vairāk bērnus. Tas ir nu, cerību dodošais, tāpēc, kad runājot ar jauniem cilvēkiem, kuriem ir viens vai divi bērni, nu, lielākā daļa savu nākotnes perspektīvu redz kā kuplu ģimeni. Nu, varbūt tās, man tā sanācis runāt, varbūt citiem redzes lokā ir cits skatījums, taču vēlreiz gan pētījumi, gan aptaujas liecina par to, ka šādas vēlmes ir. Tad jautājums, kā mēs varam rīkoties tā, lai šīs vēlmes varētu piepildīt. Un tradīcijas nosakām mēs paši, ja tā būs goda lieta uzņēmumiem būt draudzīgiem pret ģimeni, ja tā būs goda lieta sabiedrībā, cilvēku uzskatīs, ka jā, viņš ir kaut ko dzīvē sasniedzis nevis tāpēc, ka viņam ir pēdējā izlaiduma tur Mercedes vai Bentleys, jā, bet cik viņš bērns krietni ir izaudzinājis un ko viņa bērni dzīvē ir sasnieguši.
Nu jā,
tā prestīža lieta ir pirmais, kam
vajadzētu. Jums šķiet, ka izdosies Latviju noturēt kā tādu mazu saliņu tur Eiropā. Nu, Eiropā, protams, arī ierobežo bēgļu pieplūdumu un nu, dažādu imigrantu pieplūdumu, bet tomēr tur, kur ir pasaulē ļoti daudz cilvēku, nu, viņi pārvietojās. Viņi, nu, tas ir tādi ļoti globāli procesi un vai var izdoties noturēt bastionu šeit pie Baltijas jūras.
Ir daudz lietas, ko mēs nevaram ietekmēt. Bet ir lietas, kuras varam. Un es aicinu koncentrēties uz to, uz ko mēs varam ietekmēt. Un mēs neesam nebūt nevienīgie. Igauņi dara visu, lai igauņi būtu vairāk. Lietuvieši beidzot ir pamodušies un ir sapratuši, ka kaut kas lietas labā jādara. Latvieši arī dara, es ceru, darīs ar vien vairāk. Poļi, ungāri, tās tie pat kaimiņu tautas. Kāpēc jūs sakat, ka mēs tā kā tāds anklāvs paliksim kā maziņš? Nē, gluži otrādi. Es redzu, ka mums ir daudz sabiedrotu. Arī
Eiropa mainīsies.
Septembrī bija uz demogrāfijas samitu Budapeštā, kur bija gan Horvātijas prezidents, kurš apliecināja savas valsts politiku. Es uzskatu, ka virziens ir absolūti pareizs. Jā, lielās valsts, varbūt Vācija vēl tā, nu, viņiem tāpat viss ir labi, nu, viņi milzīgi nācija, viņiem tur iepludināt vēl kaut kādus turkus vai kāds cits tur 6 miljonus, tas varbūt nejūt nemaz tik īpaši. Nu, mums ir savādāka situācija. Domāsim par to, ko varam izdarīt mēs paši. Un ietekmēsim lielo politiku caur Eiropas Savienības institūcijām, kā mums tas ir iespējams. Nu, bet sūkstīties par to, vai mēs neko ar Āfriku nevaram izdarīt. Nu, nevaram mēs ar Āfriku, nu, nekad neesam varējuši. Un tāpēc mēs teiksim, ka tāpēc mēs šeit neko nedarīsim. Tas būtu absurds.
Jā, par lielo politiku, mazliet citu politiku. Nacionāla apvienība, es gribēju paprasīt par Rīgas domi. Nu, šovasar tur bija milzīgas pārmaiņas un visā tajā politisko peripētī jūklī arī opozīcija varēja sasparoties. Jūsu partija, cik lielā mērā, nu, kaut kā partijas līmenī ietekmē to, ko dara jūsu partijas biedri domē? Es tieši konkrēti runāju, piemēram, par Baibu Broku, kura, nu, tā no malas skatoties, nav laikam nesusi, nu, tīri tā pozitīvu tēlu Nacionālajai apvienībai Rīgas domē, ņemot ārā viņas draudzība ar Ušakovu ģimeni, un ir radušās tādas runas par to, ka īstenībā, nu, Nacionāla apvienība ar saskaņu visu sarunā. Viņi tikai spēlē ienaidniekus, bet īstenībā tur viss ir.
Labi, tā ir apzināta, skaidrs, ka tā ir apzināta kampaņa un parādīt kaut ko vēlas parādīt kādā nesimpātiskā gaismā, tad to arī dara. Jā, kaut kāds zināms, nu, pamats, ja tā var teikt, ir šī draudzība ar Ušakovu sievu, ir bildes, bet tas, kad tur būtu kāda politiskā draudzība, pilnīgi noteikti nē, un kas attiecās uz Nacionālo apvienību kopumā, tad mēs esam ļoti strikti savās pozīcijās, un man personīgi tāds lielākais kontakts ar Rīgas domas pārstāvi ir Jurģi Klotiņu, kurš tagad ir arī prezidenta padomnieks, un viņš ir bijis tas, kurš cik nu bijis iespējams pat dažbrīd arī pa visādiem diplomātiskiem kanāliem mēģinot uzrunāt to pašu pozīciju, lai tomēr kāds ģimeņa atbalsta pasākums ierosina. Un jāsaka tā, ka daudzi, vai nu, varbūt ne daudz, bet vismaz dažas lietas ir arī pateicoties šādai darbībai. Jūs pirms tam runājat par, nu, jautājat par politisko greizsirdību valdības līmenī. Tad, redziet, tur arī, lai tur Rīgas domē panāk kādu nu, labvēlīgu lēmumu pieņemšanu, nu, nevar tur atnākt opozīciju un pateikt, mēs gribam tā, un tagad, labi, tas labs priekšlikums, mēs tagad to izstrādāsim. Tāpat kā valdībā bieži vien notiek, kāds atnāk ar labu priekšlikumu, un beigās, nu, sākumā viņš tiek, nezinu, nolikts atvilknē, vai tiek, pateiks, vēl nav laiks, vai pat izteikt kāds nepārāk labas atsauksmes par to, bet pēc tam nāk jau pozīcija. Ja? Un šādā veidā, es zinu, kad daudz atbalsta lietas ir palielinājušās Rīgā, tikai pateicoties tam, kad es pats Jurģis Klotiņš kopā ar Nacionālās apvienības frakciju ir, nu, kā saka, izdarījis zināmu spiedienu, vai pat runājis ar kolēģiem, lai pat politiskiem konkurentiem šai gadījumā, lai kaut kas lietas labi virzītos uz priekšu. Labi vai slikti? Nu, manuprāt, labi. Bet tas nenozīmē, ka kādā veidā tiek pārkāpt Nacionālās apvienības principi. Un tur nekāda brāļošanās vai draudzēšanās ar saskaņu nav un nevar būt. Un tas arī nenotiek Rīgā.
Bet mums ir trīs minūtes tik palikušas. Tā runājot par personālī izvēli, nu, Nacionālā apvienībai diezgan daudz, kas tiek pārmets. Nu, labi, Dace Melbārde, ļoti cienīta kultūras ministra, ievēlē viņu Eiroparlamentā. Naurs Puntulis ir saņēmis, nu, krietnu devu kritikas. Tāpat arī Kaspars Gerhards, kuru dēvē par ministru visiem amatiem. Jūs neievēlē un par jūsu ceļu uz premjera padomnieku amatu, ka bija sākumā uzstādījums, ka vajag ministru amatu, arī esat dabūjis daudz pārmetumus. Baiba Broka, Rīgas mēra amata kandidāte, tāpēc viņi vispār apturēja amatu partijā. Vai šī te personālī politika ir veiksmīga partijai?
Jo nevar atbildēt viennozīmīgi. Es saku, ja grib kaut ko parādīt nesimpātiskā gaismā, tad to arī dara. Attiecībā kaut vai par sevi var pateikt, ka pasaka neievēlēts. Tas, kad man lielākais ir plusu skaits, otrais lielākais visā Zemgalē, vai trešais, tad, no visiem, jā, šis negatīvais vērtējums pateicoties ļoti precīzai kampaņai, kas tika izvērsta pret mani, jo tas, ko es daru, tas ne visiem patīk, un tur nav tikai politiskā agresirdība, bet arī vēl cita aspekta, un ja vēlas to pagriezt sev vēlamā gaismā, tad, protams, kad vienu daļu cilvēku tas arī sasniedz, vai tas pats stāsts par baibas gadījums, par šo biatlonu federāciju, es nezinu, varbūt tās, ka tur ir kaut kāds pamats, bet kā tas arī, skatoties uz to, kā tas tiek pasniegts, it kā sarunāt 20 tūkstošu atbalstu federācijai, viņai tagad nevajadzēja runāt ne ar vienu. Tas, kad mēģina tur piesiet, ka tur ir kaut kāds sautīgs intereses, var jau būt, bet tad, ziniet, tad tam ir jābūt ļoti pamatotam. Pēc visas spriežot, tas tā neizskatās. Es ceru, ka tiesības sargājušās institūcijas apliecinās, kā tad ir bijis patiesībā, bet vēlreiz aicinu uz to paskatīties, vēsāku prātu, novērtēt to, ko cilvēki ir izdarījuši. Tā skaitā arī Kaspars Gerhards, kurš zemkopības ministra amatā, manuprāt, jā, ļoti profesionāli ir uzsācis savu darbu.
Nu, kā viņam ies, to mēs redzēsim. Vai Brokā, jūs esat prasījuši par viņas darbību, draudzību ar Ušakau ģimeni partijā?
Nē, neesmu prasījis.
Jo tas ir tas, kas ir laikam vislielāko ēnu met virsū. Nu, tā vēlētāja skatījuma. Nu jā, bet jūs neesat prasījis, mums arī nav laika vairs to iztirzēt. Laiks ir beidzies. Lai tas paliek. Es saku paldies, mūsu studijā šodien bija, nosaukšu visus amatus tagad, premjera padomnieks demogrāfijas jautājumos, sadarbības platformas demokrātisko lietu centrs vadītājs, arī Nacionālās apvienības valdes pārstāvis Imants Parādnieks. Rīt kruspunktā būs diskusija. Diskusija būs par ieslodzīto, gan bijušo ieslodzīto, gan esošo ieslodzīto resocializāciju, par to, kā tiek tērēta nauda, kas ir atvēlēta šim mērķim un cik veiksmīgi vispār tiek realizētas šīs programmas. Kruspunktā ar to arī izskan raidījumu producēja Evi Junāma. Studijā bija es, Māra Jansona. Rīt raidījumu vadīs atkal mans kolēģis Aidis Tomsons, kurš būs atgriezies uz īsu brīdi atpakaļ darbā, jo pēc tam atkal dosies neilgā atvaļinājumā. Visu labu, mēs tiekamies parīt.
Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā ar izpratni par būtisko.